bagoaz gaurko lehenengo elkarrizketara streamer mundura egingo dugu salto, zuzenekoak, sortzaileak, bideojoko zaleak, badakigun bezala asteotan hitz egin izan dugu game irauntziko kideekin, bat Twitch plataforman euskara ofiziala izan dadin abiatutako kanpainaren inguruan. Behin kanpaina amaituta, balorazio txiki bat egin nahi dugu eta hemendik aurrerako erronkak ere ezagutu. Horretarako telefonaren bestaldean dago game irauntziko Maitane Jongitu. Arratsaldean Maitane.
Arratsaldeon.
Bueno, Maitane, azken asteotan dexentetan hitz egin dugu, ezta eskuartean bideojoko zaleek izan dituzuelako, dexente kanpaina, dexente egitasmo, baina gaurkoan Irungila Tweets izeneko kanpaina horren ondorengoei begira jartzea gustatuko litzaiguke, izugarrizko exito eduki duela ere esan dezakegulako, ezta? Ze konteguzu pixka bate azkar batean bada ere, nolako balorazio egin duzuen kanpainari dagokionean?
Bueno, balorazioa nahiko positiboa da. Azteko, gure helburua zen 3000 boto lortzea Twitchi egindako eskaera horretan, eta azkenik 4100 pasa ditugu, orain 4127 ditugu. Beraz, hori helburu kuantitatibo hori lortu egin dugu azteko.
Zorionak hemendik ere aurreikusitakoa baino boto kopuru handiagoa edo baitzat eskatutako helmuga hori baino gehiago ere lortu direlako 4000 eta piku doazelako dagoeneko. Gogoraraziko dugu Maitane, 3000 tweets izen hori eta 3000ko erronka hori jarri zela, hain justu ere katalanarekin gertatutakoa eredu bezala hartzen, ez?
Bai, hori da. Ikusi genuen katalanek hizkuntza ofiziala lortzea iritsi zirela eskaera bat eginez eta eskaera horretan iaia 3000 boto lortuta. Orduan, pentsatu genuen zenbaki hori muga polita izango zela edo gutxienez muga horrek berme batzuk emango dituela. Arazoa da sistema ez dela hain erreza.
Zer dela, eta konta iguzu, ez dakit zein pausu geratzen diren orain aurrera jarraitzeko ofizia, Twitch plataforma hortan euskara ofiziala izan dadin behingoz ja?
Bai, guk egin duguna izan da Twitchi mezu bat bidali, guatzen esatera, ez da? Komunitatean behar bat dagoela helarazi, eta zenbat pertsona dauden honen alde agertu. Hori bozkaketaren bidez egin dugu. Bai. Baina hau eskaera huts bat da, eta ez da hau zerbait automatikoa. Mm-hmm. Orduan, orain itxaron behar dugu, Twitchek gure mezuak irakurtzea, ez da, eta erabakitzea euskara merezi duela ere streameatzeko hizkuntzen artean egotea. Baina esan bezala, hau ez da automatikoa, Twitchek ez digu ezer bidaliko, batean gertatu daiteken zerbait da. Adibidez, mm-hmm, katalanekin nitz egin nuenean, esan zidaten, ez nitz egin nuen eskaera, eta bapatean lagun batek bidali zidan mezu bat, aizu, Twitchen jadanik katalana ofiziala dela, eta sorpresa hartu zuela eskaera egin zuenak. Hau da, orain pixka Twitchen menpe gaude.
Mm-hmm. Twitchen esperoan beraz esango dugu, oraindik ere entzuleren bat despistatuta baldin badago, hemen gabiltza zutabiok Twitch gora eta Twitch bera, baina agian entzuleren bat despistatuta dago plataforma hori ezagutzen ez duelako, aipatuko dugu Maitane, bideojokoetan zuzenekoak egiten dituen jende asko biltzen dela bertan, ez bakarrik eduki hori, bestelako eduki gehiago ere lantzen direlako, eta injustu ere, kanpaina honek euskaraz egiten diren sorkuntza guzti horiek errezago bilatzeko eta ikusgarritasuna emateko helburua zuela, ezta?
Hori da, azken finean gure buskaketaren ondorio zuzena zein litzateke. Twitchen euskara ofiziala bihurtuz gero, guk euskara zaritzen diren sortzaileak errezago aurkitzea. Mm-hmm. Eta gure edukiak ere errezago ikusaraztea. Esan bezala, Twitchen batez ere bideo jokalariak nabarmentzen dira, baina bestelako edukiak ere ditugu. Besteak beste gure kanpainan zehar, izan ditugu gitarra kontzertuak, ere izan ditugu solasaldiak, hitzaldiak, denetarik izan dugu. Mm-hmm. Eta besteak beste oraintze justo zeiretan izango dugu gure streamerretako bat, oraindik ez dakitzen egingo duen gaur, ia bideo jokoak ala gitarra joko du ez dazka atargi, baina edukien aldetik orotarikoak dira. Mm-hmm. Eta asmoa izan zen ez horiek eskaera hori egitea. Baizik eta bertan lanean jadanik ari diren pertsonak ikusaraztea. Eta guztira 18 kanal ditugu lokalizatuta euskara utzean emititzen dutenak. Zeren horretaz aparte, badaude kanal elebidunak edota sortzaileek badakigunak elebidunak direla.
Maitane, aipatu duzu, baina hortan ere sakondu nahi genuke erronka edo kopuruari buruz hitz egin dugulako, 3000 boto edo bozka lortzearen inguruan, baina claro, horretarako kanpaina oso bat eduki duzu martxan, aste osoko egitaraua, 24 orduko maratoi batekin ere amaitu zenutena, eta bertan denetariko edukiak eta denetariko sortzaileak ere izan direla. Horrek izango zituen ondorioak ere edo eragina, ba bueno, sortzaile gehiago ere edukiak egitera animatzerakoan?
Bai, giezan gure maratoiaren egitaragua ja itxita geneukan eta batean sortzaileetako batek izan zigun, aizu, zergatik presnago zuei laguntzeko, eta zan genuen, bueno, bat txokotxo bat egingo dizugu alanola gure egitaraguan, eta adibidez sortzaile bat gehitu genuen gure programari. Baina horretaz gain, egon dira pertsonak animatu direnak kanala irekitzera, gutxienez kuriositatearekin eta ikusteko ia zenolako baliabidea izan daitekeen Twitch beraien edukiak ere zabaltzeko. Adibidez, Zutanpan kolektiboak ikusentzunezkoak egiten ditu interneten, batez ere YouTubeen kontzentratzen dute beraien lana, baina erabaki dute zuzenekoak YouTubeen zabaltzeaz gainere Twitchera eramatea. Eta holako asmo txikiak badira ere, garrantzitsuak dira ere euskara edatzeko edatzaren alde.
Batuitzeko streamerren euskal komunitate edo esango dugu handitu zuan dela eta espero dugu ere horrela izatea hemendik aurrerantzean ere. Maitane, beste datu bat ere eman duzue kanpaina bukatu berritan eta hain justu da lehenengo aldiz historian euskarazko bi kanalek Twitcheko afiliatu izateko baldintzak betetzen dituztela. Oker ez banago audientziekin lotura duen kontu bat da afiliatu izatearen nau, baina Twitch hurbiletik ezagutzen ez dugunontzat azalduko zeniguke zer esan nahi duen horrek eta zein eragin duen horrek euskeraz sortzerako orduan?
Ba, bueno, Twitchek kategoria desberdinak ditu. Azteko dauzkazu, guazen esatera sortzaile komunak direla jarraitzaile gutxi dauzkatenak, gero afiliatuak direla jadanik baldintza batzuk betetzen dituztenak, guztira lau baldintza direla, lehenengoa 50 jarraitzaile izatea minimo, 7 egunetan zehar emititu izatea, uste dut 8 orduko iraupenarekin, eta azkeneko baldintza da, eta laugarren baldintza bat dago oraintxe bertan, ez dut gogoratzen, baina kontua da, kanpainaren bitartez lortu dukula bi kanaletan, euskara utzeko bi kanaletan afiliatu kategoria hori. Esan nahi duena, pertsona hoiek edo instituzio hoiek prest daudela Twitchekin kontratu bat sinatzeko eta dirua irabazten azteko beraien edukiak sortzearen ondorioz. Eta hori oso positibo da, esan nahi duelako profesionalizatzeko bidean gaudela. Urrengo pausua, ja askoz ere handiagoa, partner bihurtzea litzateko. Lako, guazen ezatera, kide berezia edo sortzaile berezia Twitch barruan. Orduan, zer egin dezakegu, hau oso garrantzitsua da izan ere, erakusten ari diogulako Twitchi, badagola, jendea sortzen euskeraz eta jarraipena daukana. Azken finean, jarraitzaile bezala like hori utzita, onura ematen ari diozu kanalari. Eta gainera, audientzia duena. Uste dut, fantazitzaidan baldintza zela, batabestezko iru jarraitzaile izatea emanaldi guztietan. Eta zifra txikia dirudi, baina azten zarenean zaila da ere zure buru ezagutzera ematea.
Azalduko dugu agian Maitane, jarraitzaileen inguruan ari garenean ere zer denez jarraitzaile hori. Esan dugu, edukiak zuzenean egiten diren leku bat dela Twitch, hain justu ere, jarriko dugu adibide bat. Norbait bideojoko batean jolasean egon eta hori bitartean zuzenean emititzen egotea eta audientzia bat izatea, ezta kasu hontan?
Bai, imaginatu Twitter ezagunagoa dugu. Bai. Zuk Twitterren erabiltzaile isil bat izan zaitezke. Zuk Twitter kontua daukazu eta egiten duzuna da jendeak idazten duena jarraitu, baina ez duzu
idatzi gabe
konpartitzen. Orduan berdina litzateke, baina ikusentzunezkoetara zuzenduta. Zuk zuzenekoak ikusi aldituzu, guazen ezatera isiltasun horretan, ez da, parte hartu dezakezu txataren bitartez sortzailearekin, baina zu ez ara sortzaile. Baina bai zara edo audientzia edo esatera, bere jarioa jarraitu nahi baduzu, like eman da. Twitterren bezala, zuk erabiltzaile bat jarraitzeko, zera, like edo botoia sakatzen duzu, bat Twitchen berdina, baina hori zuzenekoekin.
Beraz Twitchen, barkatu Maitane, Twitchen parte hartzeko ez duzu zertan sortzailea izan, ikusle edo erabiltzailea izan zaitezke soilik.
Hori da. Eta gainera oso garrantzitsua da, esan bezala, sortzaileentzat jarraitzaileak garrantzitsuak direlako. Eta gainera euskara ofiziala bihurtzen nahi badugu, erakutsi behar dugu, badagola jendea naiz eta isilik ikusten ari dena eta jarraitzen ari dena. Hori bai, nik animatzen dut mundu guztia, ikusentzule guztiak, txatetan parte hartzera. Zenen, eta oso zuzenekoak egiten ditugunentzat, oso goxoa eta zoragarria da jendearek ekin hartu eman hori izatea. Azken finean hori delako telebistarekin dugun zera desberdintasun nagusia. Zu telebistan ez daude aurkezleari mezuak bidaltzen eta aurkezlea ez dugu mezu horiek irakurtzen, baina Twitchen bai.
Bueno, behin pixkat nik uste dut testuinguruan jarri dugula ere Twitch zer den eta bestela hemendik deia egingo diegu entzulei ere, ba sartu daitezen eta pixkat kuskuseatu, ez? Ezagutzeko, ba gero eta ezagunagoa egiten ari den plataforma hau, gero eta erabiltzaile gehiago dituen plataforma hau gainera. Orain esandakoa erronka euskara ofiziala izan dadin plataforma hortan eta horretarako esango dugu pilota Twitchen telatuan dagoela, beraz oraingoz esperoan egon beharko. Maitane, hitz egin dugu katalana arekin berdina egin zela, euskerarekin egin da orain, eta ez dakit okerrezpanago galizierarekin ere ari omen dira martxan?
Hori da, Galiziatik ere egitasmo berdina jarri dute, bueno, eskaera berdina egin dute, eta esango dizut oraintxe bertan zenbat boska dara, maten dut 600 inguru dituztela, 500, 600 inguru. Eta beno, ba, garrantzitsua da holako bazarean ere ikusgarritasuna izateko, ba, holakoetan parte hartzea. Beraz, jadanik euskara ofiziala izateko boskatu duten guztiei, ba, animatzen ditut ere Galiziera ofiziala izateko ba, ere boskatzea.
Ba, mentxe deia eginda geratzen da, galegoa ere ofiziala izan dadin boska eman dezaten euskal komunitateko streamer eta erabiltzaileek ere. Hemendik aurrerako erronken inguruan galdetu nahi genizun amaitu aurretik, ezakit ze aurre ikuspen dituzuen, honek eta euskarazko streamer mundu honek, Twitch mundu honek ere, ba, irumilatuiz kampainarekin eukiduen gorakadaren ondoren, ze aurre ikuspen, ze planteamendu dauzkazu hemendik aurrerako?
Ba, azteko Gamerautxiko webgunean sortu dugu zerrenda bat euskal streamer guztiekin. Orduan norbaitek kuriositatea badauka, ba hortik pasa daiteke eta bertan aurkitu. Gure abildua 3000 Twitter kontuan ere jarraituko dugu informazioa zabaltzen, zuzenekoen ordutegiak jartzen eta beno, guk antolatzaileak gure partetik ere ari gara baliabide guztiak bilatzen Twitchekin zuzenean hitz egiteko eta gure egitasmoa zabaltzeko eta esateko, aizue, begiratu zer egin dugun, begiratu zenbat jende dagoen sortzen eta hori etengabe gaur goizean adibidez bidali diet beste email bat, ari gara bilatzen zirrikitu guztietatik eta aldugun guztia egiten hau aurrera ateratzeko alden bezain laster. Nikan jende animatzen dut sortzera, ikustera eta nahi badute Twitter bitartez ere Twitcheko erabiltzaile ofizialei ezateko, aizue, hemen gaude, begirazen bat gara, mesedez, orduan matraka emateko eta gian pixkanaka beraien atleta deituko dugu eta jau askar daukagun. Eta seguruenik gabonetarako prestatuko dugu egitarautxo txiki bat.
Hori, ez dakit aurreratu dezakezuen zerbait edo spoiler egite izango litzateken.
Oraindik oso berde dago. Itzegin behar dugu gure streamer taldearekin eta behintzat egitarautxo bat egin eta egunero ba norbait izatea euskaraz emititzen.
Bueno, ba pendiente egongo gara, hurbiletik jarraituko dugu ere antolatzen duzuenaren berri emateko hemen Zebrabidean eta espero dugu Twitch plataformatik edo Twitch plataformaren arreta deitzea. Desde luego euskaldun askoren arreta deitu duzu kanpaina honekin, plataforma berri honekin eta euskarak behar eta merezi duen lekua lortzeko bultzada honekin. Gogoraraziko dugu lehen esan bezala, gaur plana entzuleek badaukatela Zebrabidea bukatu berritan arratsaldeko 6:00 zuzenekoa dagoelako euskaraz Twitch plataforman, beraz bertara joateko edo bera ikusteko gonbidapena luzatuko dugu. Maitane, eta elkarrizketarekin hemen amaituko dugu, hitz egingo dugu aurrerago seguruenik ere kontu interesgarria iruditzen zaigulako.
Bai, zopozik. Eskerrik asko zebrabideari, ematen ari den laguntza guztiagatik hau edatzeko.
Eskerrik asko zuei beti ere gurean izateko preste egoteagatik. Maitane Jungitu, Gamer Hautsitik, eskerrik asko, ondo segi, hurrengora arte.
Agur, hurrengora arte.
Agur.